Estades escoitando Radio Naviblio.
Hola.
Hola.
Bienvenidos.
E aquí están as nenas e nenos de infantil do Cole Alexandre Bóveda de Chapela. Comezamos co alumnado de 3 anos e o seu programa Monstro Dinosauro. Este ano, 2021, adícanselle as letras galegas á escritora Xela Arias.
Xela!
Xela naceu en Sarria. Ata os 3 anos, viviu na granxa escola de Barreiros. O cole Fingoi, onde o seu pai era mestre. Imaginades o que é poder pasar o día entre vacas, pitos, ovellas ou cabalos. Será por iso que de maior escribiu un libro de poesía chamado Tigres coma cabalos.
Tigres coma
cabalos.
Xa gañou un concurso de literatura, porque ela o que lle gustaba máis de todo era escribir e ler libros. A vos vos gusta?
Sí!
Estades aprendendo a ler?
Sí!
E a escribir?
Sí!
Uau, que ben! Yo
es escribir mi nome.
Porque despois podedes ler moitos libros. Cando escribimos, podemos escribir... Podemos escribir o que queiramos e inventarnos mundos imaginarios. É moi chuli iso de escribir. Xela decía que na súa poesía podía expresar como veía o mundo e todas as cores.
Un azul.
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 Turquesa.
Turquesa.
Un amarelo. Un
verde.
Un poema.
Escoitamos agora o alumnado de infantil de 4 anos.
Hola. Hola.
Hola.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenido.
Unidos al programa.
Hola.
Hola.
Cando era máis pequeniña, iba a un cole, que era o cole Granxa Barreiros. E iba ao cole con máis nenos, e que máis había ali? Ademais de nenos e nenos.
Vacas, burros,
pedras sobre pedras, eso.
bonito poema.
Una sortuqueza.
Una laranja. A pesar de poema.
Wow, pero este poema de que falas?
Corre, corre.
La mira bola boreal.
Arco la bella.
Que a ti te gustaría con moita ansia. Por exemplo, a ela gustaría de ser directora de orquesta, decía de pequena. Pero que pasou? Que non foi directora de orquesta, pero escribía canción para grupos de rock and roll.
Rock and roll.
O cinco, o tiño.
Tocallo turno o alumnado de infantil de 5 años. E o seu programa Coche Avión. De pequeniña anda sempre cun lápis e un caderno onde lles dá forma ás súas propias historias. Con só 11 anos gaña un concurso de contos infantís co relato A fraga dos paxaros faladores e A fraga leopardicia, que di así: trata dun soño que tiña eu. Ía de viaxe moi alegre e atopábame unha selva de paxaros. Conducía o meu coche e os paxaros insultábanme. Marchei dali. E como me desaparecera o coche, entrei na selva dos leopardos e non sabían dicirme onde buscar o meu coche. Cando atopei, ao ir tocalo, resulta que era de nata. Entón, os leopardos conducíronme ao país dos magos e o coche volveuse outra vez de verdade. Adeus. Hasta el próximo Radio Naviglio. Xela sempre defendeu con a fauteza o noso idioma galego. Ben merecido ten que lle adiquemos o Día das Letras Galegas. ¡Celebrémolo!